Juuli kylastusel tära tulles läbisime uuesti palvelesaali. Seal tehti parajasti remonti. Üks naisterahvas värvis pinke. Mööda minne sakkas naine rääkima. Tema olevat Immanuelis, kus Peetri isa jutlustaja oli, samal ajal juunioride hulkas käinud. Meie suunasime oma sammut linna südame poole, kus pidime lingidega kokku saama. Meie jalutuskäik oli ühtasi ekskursioon. Peeter viis meid läbi temale tuntud kohtade, peatudes siin ja seal. Vaatasime maja, kus ta oli lapsena ja koolipoisina elanud. Astusime korraks ka hoovi. Peetri arvates nägi puukuur täpselt samamoodi välja. Ka näitas ta meile hooneid, kus iseseisvusajal asusid riiklikud asutused. Kui olime teistega kokku saanud, sõime rutuga kohvikus paar võileiba, kuna lingipere oli juba lõunat söönud. Siis siirdusime ülikooli ja Toomemäele. Ilm oli soe, päikese käes liigagi kuum. Jalutasime ja istusime pinkidel puhkuseks. Suured vanad, puud palistamas jalutusteid. Peeter tutvustas ülikoolile kuuluvaid hooneid ja ka oma vana koolimaja, Treffneri gümnaasiumit. Käisime Emajõe ääres. Vesi voolas rahulikult, kuid oli vähemaks jäänud. Inimesi oli jalutamas puiesteel. Teised ruttasid kuhugile kandekotid käes. Tartu kuulus oma vana ülikooli ja Emajõega, ausammaste ja skulptuuridega, on säilitanud oma kultuuri südamet tukse vaatamata suurtele poliitilistele muudatustele sajandite kestel. Meie sõite tagasi Tallinna toimus sama minibussiga, võttes aega umbes 3 tundi. Läksime kõik Salmelingi korterisse, kus perenaine keetis värskeid kartuleid, sellised alles üsna noori. Sõime need imeheade suitsu ja soolakaladega. Tegin ka seekord nagu varematel kordadel sõidu oma kodutallu. Kõik oli seal ilusasti korras, nii majapidemine kui aed ja ümbrus. Isa oli korrastanud vana maja ja ehitanud mitmed asju ümber mõeldes vanadusaastatele. Vanast väikesest köögist oli ta teinud endale toa. Sooja seina ääres oli voodi, aknal laud. Laual oli piibel ja tallekiitusele aururaamat ja tütrekirjad. Isa oli juba 80-aastane, aga ikka veel elujõuline. Lehmalüpsmise oli ta võtnud enda ülesandeks. Piima viis jalgrattaga vastuvõttu punkti. Lehm oligi nende peamine sissetulek. Pension oli imeväike. Nii väike, et ema ei tahtnud seda vastugi võtta. Isaga ütles, kes pisku üle ei ole tänulik, see ei ole ka palju üle. Varematel kordadel oli ema ikka öelnud, et see on küll viimane kord, kus sa mind näed. Olin vastanud optimistlikult, et küll me näeme jälle. Emal oli tulemas 78. sünnipäev. Oli tubli ja toimetas oma koduseid ülesandeid. Lahkudes kodust sel korral, jäi tema ja isa väravasse seisma. Vaatasin veel tagasi. Seal nad seisid kõrvuti, mu ema ja isa. 2 südant, kes soovisid ainult head. See pilt jäi mulle mällu. Hulda, Eliise õde, kes meid autoga sõidutas, pühkis pisaraid. Tema tunnetas mu vanemate traagikat. Möödusime suurtest vanadest kaskedest läbi katastiku Haapsalu poole. See jäigi mu viimaseks kohtamiseks emaga. Ema suri insuldi tagajärjel sama aasta detsembrikuus. Sain ema leinatalitusest ja matustest kasseti. Elasin sellele kaasa. Sellel luges onu Ali oma luuletuse, mis ta oli lahkunule pühendanud. Leid. Päike kadus. Loodus vaikis. Leinama jäi kodu hiis. Õikene, hellakene, lahkunud on siit. Kauge udu alla laskub. Tume vaikus pilvedes. Saabub öö ja süda raskub. Kaebama jääb leinaviis. Kadakad nüüd kummardage pärjakatteks kalmule, kus on puhkamas nüüd heitnud rännust väsin tõeke. 13. detsember 1975, Aali Ridali. Selle reisiga seoses oli meil kavas ka osa võtta Stockholmis toimuvast Baptisti maailmaliidu kongressist. Helsingisse jõudes selgus, et laevamehed streegivad. Meil ei olnud muud nõu, kui sõita rongiga kaugele põhja ümber Põhjalahe läbi Tornio ja Apparanta. Nii jõudsime kongressile poolepäevase hilinemisega. Stockholmi kogunes eestlasi mitmelt poolt maailmast. Eesti baptisti kogudus pidas sel ajal jumalateenistuse Stockholmi Norrmalmi kirikus. Eestist olid tulnud vennad Robert Võsu ja Rein Kivilo. Tegime seal väikese grupiga koorilaulu. Tuetti laulsime Elsa Roosiga, kellega olime algaastail Rootsis koos laulnud. Meenus selgest, kui täpselt ta punkteeris. Nimetasin seda talle, mille peale ta vastas, et ta oli teinud minu järele oma punkteerimise. Sellele koosolekule oli tulnud ka Peetri tädi Maanja Saarna. Ta oli leseks jäänud ja tundus, et ta ei teadnud, mis oma eluga ette võtta. Külastasime teda. Ei osanud arvata, et juba samal aastal ta sureb. Külastasime ka minu vana pühapäevakooli tädi Marie Tikast. Temaga olin seotud paljude mälestussidemetega juba varasest ajast. Jutustuste järgi juba minu vanaisa ema ajast, sest ta elas ja kasvas üles meie talu naabruses. Nad olid minu tädi Liinega suured sõbrannad, kuid nüüd olid need sidemed mitmekordistunud Peetri kaudu. Nimelt tikased pidasid Peetrit oma elupäästjaks. Igal aasta sügisel tuletasid nad kirjateel meelde seda hädaohtlikku meresõitu Rootsi sügistormis. Ja ikka tänuga, sest Peeter oli nende paadijuht. Nüüd oli Marie lesestunud ja elas omaette korteris oma lastelaste lähedal. Rootsist läks meie sõit jälle Saksamaale, Bremenisse ja Osterholtsi, kus külastasime Aliis paar päeva. Ka teda nägime viimast korda. Minu järgmine reis Eestisse toimus juba järgmisel kevadel, 1976. aasta aprillis. Miks selline varakevadine aeg? Olin saanud kutse Rootsist, Eesti baptisti keskkoondiselt, tulla nende aasta konverentsile laulma, mis toimus ülestõusmispühade ajal Poorasis. Mõtlesin kohe, et sellega seoses peaksin kord minema ka Eestisse. See oli ju ligidal. Ja ütleme isale tere. Seda saimegi korraldada. Igal reisil Tallinna saabudes oli muretollist läbiminekuga. Et olin varem hädas seal olnud oma nootidega, siis otsustasin nendest lauludest, mis Tallinnas kasutamisele tulevad, teha koopiad, kuid ilma sõnadeta, ja teised jätta Helsingise hotelli hoiule. Sõnad kirjutasin Eliisele kirja sisse nagu tavalise kirja, lootes, et ta saab aru, milleks need on mõeldud. Ei julgenud muud juurde lisada. Nüüd tagantjärel on natuke imelik sellele mõelda, kui ette vaatlikult pidime olema. Tookord oli aga vaimulik laul või trükkis täiesti lubamata kaasa viia. Tollis tekkis sellegi poolest kinni pidamine. Kutsuti kõrvalruumi ja lasti seal istuda hulk aega. Siis tuli üks vormikandja ja esitas küsimusi nootide kohta. Rääkisin, et lähen Rootsi ja mul on vaja noote laulmiseks. Küsis veel, et kus ma laulan. Ma vastuse peale kordas väikese mõnitusega hääles. Kirikus. Kas te usute ise seda ka? Vastasin, jah. Lõpuks võisin minna. Isa ja paar lähedast sugulast olid veel ootamas. Teised olid lahkunud. Pühapäeval olin Holevistes ja ootasin Eliiset talle saadetud laulusõnadega. Ta tuli ka ilma sõnadeta. Ta arvas, et ilusad luuletused ei olevat aru saanud, milleks need mõeldud olid. Ma ei saanud seda ju tsensuurikartuse pärast kirjas ka mainida. Võtsin nüüd kiiresti pliiatsi ja paperi ja tuletasin meelde paari laulusõnad, millel olid noodid olemas. Saime hakkama. Laulud said lauldud. Oleviste rõdult lauldes kõlab laul endale natuke erinevalt, sest kõrges hoones on kaja. See on omamoodi elamus. Olin seekord Tallinnas 5 päeva. Sel ajases käisin muidugi ka kodus ja ema haual ridala surnuaias. Ilmad olid jahedad. Põõsast tal leidus veel jääks tõmbunud sulanud lund. Ema haud oli kaetud pärgadega ja äärtel seisid poolelti põlenud küünlad. Siia lõppes mu ema elutee. Elu täis tööd ja muret, lootus ja püüdlusi, kuid kindlasti ka rahuldustunnet ja rõõmu hetki. Tähtsam kõigist oli usk, mis sillaks sai Jumala juurde. Kodus toimetas nüüd isa üksinda. Ta sai hakkama. Pühapäevadeks tuli ema noorem õde Meeta või isa õetütar Benita, et hoolitseda majapidamise eest. Isa sooviks oli pühapäeval vaba olla ja palvelasse minna. Sinna ta sõitis tavaliselt oma kerge mootorrattaga. Nüüd jalutasime isa kaias. Vaatasime vanu unapuid, kus isa osutus jämenenud kohtadel okstes, öeldes selle vähja olevat. Roosipõõsad olid alles kinni kaetud katakokstega. Seda oli teinud sügisel veel ema. Köögis istusime laua äärde. Isa tõi paar purki sisse tehtud õuntega. Need maitsesid magusad ja head. Isa sõi mõnuga. Õunasaak eelneval sügisel oli väga hea olnud. Õunapuid oli palju. Ema oli keednud sisse. Laasu leida, isa õetütar oli olnud abiks. Ema oli öelnud, et ega mina neid küll söö. Kas ta tundis ette oma minekut? Ei tea. Isa nägemine jäi viimaseks korraks. Tallinnast lahkusin seekord jälle laevaga Helsingisse, kus viibisin ööhotellis. Hommikul võtsin oma pakid, ka need, mis olid hoiul, ja sõitsin bussiga lennuväljale. Pärast lühikest lendu olin Stockholmis, kus vast oli tulnud pastor Oskar Loogna. Viibisin nädala seal. Käisin proua Hilma Nerep Mossini juures laule läbi töötamas pühapäevaseks ja laulujumala teenistuseks. Palmipuude püha puhul oli kavas peamiselt kannatus ja muusika. Nädala sees käisime tädi Tikasega palvetunnis, kus kohtasin Stockholmis elavate Eesti õdedega. Suurel neljapäeval tuli Albert Vaim mulle autoga järele ja viis Norrköpingusse, kus oli eesti keelel jumalateenistus. Suurel reedel sõitsime Göteborgi, kus oli jälle koosolek. Sinna oli kogunenud hästi palju osavõtjaid. Laulsin jälle kannatusaja laule. Peatusin Vallis Muuli juures, kelle arstiks abikaasa siin veel elas. Seal viibis samal ajal Valli sugulane, kena tütarlaps Saksamaalt, kes vajas hingelist ja vaimulikku tuge. Tütarlaps, kes ilmselt purunenud kodutõttu, oli lapsena üles kasvanud tundega, et keegi teda ei tahtnud. Ema oli abiellunud sakslasega, isa oli sõjakäikude tõttu sattunud hoopis mujale. Nii kaua kui vanaema elas, oli tema see, kes lapse vastu huvi tundis. Hiljem ei olnud enam kedagi. Võtsime Valliga tütarlaps oma südamesse. Rääkisime ja julgustasime teda. Ta uskus, et Jumal ei jäta teda, vaid juhib ta elukäiku, olles Jeesuse läbi tema hingesõber ja päästja. Pühade laupäeval viis keegi mind Poorasi, kes ise ei kuulunud kusagile kogudusse. Ta tutvustas mulle teel koguduste vahelist arusaamatust. Seda ei olnud just hea kuulata. Põhjused tundusid olevat nii kasinad. Poorasis olid juba konverentsist osavõtjad koos. Tervitati üksteist. Oldi rõõmsad. Seal oli mitmed mulle tuntud inimesi, nagu Aarand Roos oma ema Elsaga, Albert Vaim abikaasaga, Loognad, Viktor Konsa ja teised. Konverents kulges oma kava järgi. Oli kõnesid ja laule ja head osadust. Mu kahenädalane laulumatk jõudis lõpule. Olin selle aja jooksul laulnud 53 laulu. Kodus võttis mind oma rõõmus pere vastu. Peeter oli lennuväljal vastas nagu ikka. Kodus voodi kõrval laual ilutsesid tervituslilled, punased roosid. Süda oli rõõmus ja väga tänulik. Isa lahkumine. Juba järgmisel aastal, aprillis 1977, saime isa surma teate. Eliise oli telegrammile lisanud lause, kas tuled? See äratas mõtte proovida viisat saada. Helistasin Tallinna Eliise õele Huldale, kelle telefoninumbrit teadsin, et ta helistaks kohe Haapsallu mu onupojale, et see taotleks mulle loa saamist. Hulda ehmatas surma sõnumit kuuldes. Nii sai ta Toronto kaudu kuulda mu isa surmast. Mõne päeva pärast sain uue teate, et mulle luba sinna minekuks ei anta. Jäin rahule. Ei olnudki muud teha. Mõne nädala möödudes sain kirja ja pilte isa matustest. Sain isegi kasseti matuse talitusest ja sõnavõtudest peiedel. Minu isa oli lahkunud. Kodupaik oli tühjaks jäänud. Isa õe tütar Benita oli teinud kõik vajaliku matusteks. Lugedes isa minekust, tundsin südamest tänu Jumala vastu, kes kõik nii hästi oli lubanud korda minna. Olin muretsenud isa pärast, kui ta üksinda jäi. Proovinud isegi teda Kanadasse tuua, kuid ilma tulemusteta. Kartsin, et kui ta seal üksinda metsa sees elab eemal naabertaludest, võib juhtuda õnnetus, kus kedagi ei saa abiks kutsuda. Aga Jumal teadis paremini kõike seda. Isa oli läinud tervena suurel reedel ridalasse, enne veel käinud Haapsalust läbi, saades kätte uue hambaproteesi. Astunud sisse veel ise juurde ja kutsunud endaga Eliise abikaasa Hülo kaasa, et taksoga ridalasse minna, kus algas evangeeliumi nädal. Seal oli ta teinud algust. Samal ajal oli tundnud rinnus tugevat valu. Kannatunud sellega välja. Pärast koosolekut läinud kõrvalruumi pikutama, kuna valu ei andnud järele. Haiglasse ei tahtnud minna. Alles järgmisel päeval andis teiste soovil alla. Ridalas olid haiglaõed Hilda Hanni ja Liis Märk. Need korraldasid isa haiglasse viimise. Isa tervis halvenes. Benitale andis ta veel viimased korraldused matusteks ja raha. Esmaspäeval sulges isa oma silmad. Testament oli tal juba varem tehtud. Sellest rääkis ta minuga veel eelmisel kevadel. Küsis minu arvamist, mis koduga teha. Olin tema otsusega rahul. Minul ei olnud ju võimalik midagi sellega peale hakata. Isegi külastama pidin seda salaja. Kuulates isa matusega setti, elasin kaasa sellele kurvale sündmusele. Matuse teenistus toimus Ridala baptisti koguduse palvelas palju tõususõprade ja sugulaste osavõtul. Mälestusi lapsepõlvest äratas minu sonupoeg Oskar oma sõnavõtus peiedel. Ta küsitles hingeteaduslikult, et mis võis olla põhjus, et Aleksandri tütar tuli kaugelt maalt merede tagant neid ikka ja jälle vaatama. Mis oli selle põhjuseks? Oskar seletus oli see, et Aleksander armastas oma last ja juba väiksena tegeles temaga. Siis jutustas Oskar, kuidas ühel suvepäeval olime läinud jändilõukasse ujuma. Oskar oli kaasas olnud ja vaadanud, kuidas Aleksander oli võtnud asta kukile ja viinud sügavasse vette. Oskar, olles 4 aastat minust vanem, mäletas seda mere ääres käimist toreda sündmusena. Mulle tõi see jutustus aga sama sündmuse nii elavalt meelde, et tundsin paanikat, nagu tol korralgi sügave vee pärast. Muidugi isa hoidis. Ei oleks tarvis olnud karta. Minu isa ei olnud lugenud ühtki lapsekasvatuslikku raamatut, kuid Jumalast antud armastus ja tundmine juhatas teda. Viimaseks puhkepaigaks sai isale Ridala kalmistu. Kirst asetati ta abikaasa ja vanemate kõrvale. 6 aastat hiljem läksin jälle sinna. Nii kaua leinasin isa, ega tahtnud sinna enam minna. Siis viisid sugulased mind ka Ridala surnuaeda. Haudade eest oli hästi hoolitsetud. Kevadel istutatud lilled õitsesid. Vaatasin, et isa surma kuupäev tuleks lasta kivisse raiuda. Kui olime juba väravale lähenemas, märkas Riina, et hauakivide tegija oli ise seal. Riina käis temaga rääkimas, kuna mina ise ei julgenud end näidata, sest olin jälle ilma loata liikumas. Andsin Riinale raha, kes jooksis mehe juurde ja tasus töö ära. Mees raius kohe kuupäeva kivisse. Nüüd seisavad hauakivil 4 nime. Krabi, Mihkel, Mari, Aleksander ja Elli. Iga nime all ka sünni- ja surmaajad.